Οδηπορικός στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Ο Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 11 11 897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801 11 11 897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο του Ζαχαρία, από το 5ο κεφάλαιο. Κοίταξα πάλι ψηλά και είδα ένα ξεδιπλωμένο βιβλίο που πετούσε. «Τι βλέπεις?» με ρώτησε ο άγγελος. Και απάντησα, «Βλέπω ένα ξεδιπλωμένο βιβλίο που πετάει. Το μήκος του είναι 20 πύχης και το πλάτος του 10». Τότε μου είπε, «Σε αυτό το βιβλίο είναι γραμμένη η κατάρα που θα πέσει πάνω σε όλη τη χώρα. Κάθε κλέφτης θα διωχθεί, σύμφωνα με αυτό που είναι γραμμένο στη μια πλευρά του βιβλίου. Και καθένας που ψευδορκεί στο όνομά μου θα διωχθεί, σύμφωνα με αυτό που είναι γραμμένο στην άλλη πλευρά του. Ο Κύριος του Σύμπαντος λέει, «Έχω εξαπολύσει την κατάρα. Θα μπει μέσα στο σπίτι του κλέφτη και εκείνου που ψευδορκεί στο όνομά μου. Θα παραμείνει μέσα στο σπίτι και θα το εξαφανίσει μαζί με τα ξύλα του και τα λιθάρια του».
Καλοί μας ακροατές, ευχόμαστε η εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή» να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-1111-897, που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου, για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας. Φίλοι μου, γεια σας. Μελετήσαμε μέχρι τώρα τα πρώτα 4 κεφάλαια του βιβλίου του Ζαχαρία. Ερχόμαστε τώρα στα 2 πιο συμβολικά και ασυνήθιστα οράματα, μέσα σε όλη αυτή την αλληλουχία οραμάτων. Το πρώτο, ο τόμος. Ο πάπυρος, που πετούσε, σηματοδοτεί έναν έντονο διαχωρισμό σε ό,τι αφορά την ερμηνεία των οραμάτων που έλαβε ο Ζαχαρίας. Στα πρώτα 2 κεφάλαια, ο Θεός ξεκαθαρίζει ότι σκοπεύει να γκρεμίσει όλους τους εχθρούς του Ισραήλ, καθώς και ότι το έθνος θα γίνει έθνος ιερέων, κάτι που άλλωστε ήταν ο αρχικός σκοπός του. Ο Θεός τους είπε ότι αυτή ήταν η επιθυμία του για το λαό, όταν τους οδήγησε έξω από τα δεσμά της Αιγύπτου. Αλλά εξαιτίας αμαρτίας τους, μόνο μια φυλή, η φυλή του Λεβί, είχε επιλεγεί για το ιερατείο. Στη συνέχεια, στο όραμα του Ιησού και του Σατανά, μάθαμε ότι το έθνος έπρεπε πρώτα να καθαριστεί. Έπειτα, στο όραμα με τον βλαστό και την πέτρα, με τα 7 μάτια, είδαμε το μέλλον και την εποχή της βασιλείας, κατά την οποία ο Θεός, αφού τους καθαρίσει, θα τους χρησιμοποιήσει. Ο λαός θα γίνει το φως του κόσμου, το οποίο συμβολίζεται με τον φανοστάτη που δέχεται λάδι από τα δέντρα της ελιάς. Το λάδι, που αντιπροσωπεύει το Άγιο Πνεύμα, συμβόλιζε το γεγονός ότι ο λαός θα γίνει μάρτυρας του Θεού με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Όλα αυτά είναι πολύ όμορφα, αλλά σίγουρα προκύπτει ένα ερώτημα. Μήπως όλα αυτά σημαίνουν ότι κάθε μέλος αυτού του έθνους, κάθε Ισραηλίτης θα διαλεχτεί ακόμα και εκείνοι που ζουν σε μόνιμη επανάσταση και αμαρτία? Μέσα στα οράματα που έπονται θα δούμε ότι η κρίση του Θεού θα πέσει πάνω σε εκείνους που δεν θα τον υπακούσουν. Εκείνος θα διώξει μακριά του όσους είναι ανυπάκοοι και μετά θα τους κρίνει. Με το ίδιο τεκμήριο ο Θεός θα κρίνει όλο τον κόσμο. Αν και αυτά τα οράματα αναφέρονται μόνο σε ένα έθνος, σίγουρα στοχεύουν και γενικότερα στον κόσμο. Υπάρχει ένα παγκόσμιο Ευαγγέλιο, το οποίο κοιτάζει προς το μέλλον και την καθίδρυση της Βασιλείας του Θεού πάνω στη γη. Αυτό κάνει πολύ ξεκάθαρο εκείνο το οποίο είπε ο Θεός αναφορικά με τον Ισραήλ. Επειδή όλοι από τον Ισραήλ δεν είναι
Ισραήλ. Διαβάζουμε στη Ρωμαίους, κεφάλαιο 9 και εδάφιο 6. Η εθνική ενότητα, το ενωμένο σώμα, όχι το κάθε μέλος ξεχωριστά, θα γίνει αποδεκτό από τον Θεό. Κάθε άνθρωπος ξεχωριστά θα πρέπει να υπακού στο Θεό. Να τον πλησιάσει και να εξαγνιστεί, όπως έχουμε ήδη δει, και θα πρέπει να δεχθεί τον Μεσσία στη ζωή του. Αυτό που έχει λεχθεί για το έθνος του Ισραήλ ισχύει επίσης για την παγκόσμια εκκλησία. Η κάθε μια εκκλησία δεν είναι απαραίτητα αληθινά χριστιανική, δηλαδή δεν είναι απαραίτητα μέλος του σώματος των πιστών που ονομάζουμε εκκλησία. Θα υπάρξει μια μέρα κατά την οποία θα γίνει διαχωρισμός πιστών και απίστων. Ο μεγάλος διαχωρισμός εκκλησίας θα γίνει με την αρπαγή, ενώ ο διαχωρισμός του Ισραήλ από τα άλλα έθνη της γης θα γίνει με το δεύτερο ερχομό του Χριστού, όταν εκείνος συγκεντρώσει τους εκλεκτούς του στη βασιλεία του. Στη συνέχεια θα υπάρξει κρίση και ο Σατανάς θα δεσμευτεί για 1000 χρόνια. Όλα αυτά περιλαμβάνονται στην εικόνα η οποία μας δίδεται μέσα στο επόμενο όραμα. Μπορείτε να δείτε ότι όλα αυτά έγιναν για την ενθάρρυνση του θεοσεβούμενου λαού του Ισραήλ την εποχή του Ζαχαρία, αλλά αφορούν και όλους εμάς τους πιστούς σήμερα. «Και σήκωσα πάλι τα μάτια μου και είδα και ξάφνου ένας τόμος που πετούσε», διαβάζουμε στο πρώτο εδάφιο του πέμπτου κεφαλαίου. Το πρώτο σημείο που πρέπει να κατανοήσουμε εδώ είναι ότι αυτός ο επτάμενος τόμος είναι ένας πάπυρος που αντιπροσωπεύει το Λόγο του Θεού. Αυτή είναι η εξήγηση που λαμβάνουμε από τον προφήτη Εζεκίελ. «Και είδα και ξάφνου ένα χέρι απλωμένο προς εμένα και πρόσεξα, σε αυτό ήταν ένας τόμος βιβλίου και τον ξετύλιξε μπροστά μου και ήταν γραμμένος από μέσα και απ' έξω. Και σε αυτόν ήσαν γραμμένοι κλαθμοί και θυνοδίες και ουέ και μου είπε, γέ ανθρώπου, φάε τούτο που βρίσκεις, φάε τούτο τον τόμο και πήγε να μιλήσει στον οίκο του Ισραήλ. Και άνοιξε το στόμα μου και μου έδωσε να φάω εκείνο τον τόμο και μου είπε, γέ ανθρώπου, ας φάει η κοιλιά σου και ας γεμίσουν τα εσδόσια σου από την γλυκύτητα. Και μου είπε, γέ ανθρώπου, πήγαινε, μπες μέσα στον οίκο του Ισραήλ και μίλησε σε αυτούς τα λόγια μου. Διαβάζουμε στο δεύτερο κεφάλαιο του Εζεκίλ, εδάφια 9 και παρακάτω. Ο Εζεκίλ έπρεπε να καταπιεί το λόγο του Θεού και στη συνέχεια να το μεταδώσει στο λαό. Αυτή είναι μια τρομερή εικόνα για όλους τους κήρυκες. Θα πρέπει πρώτα να καταπίνουν το λόγο του Θεού. Μπορεί να έχει πικρή αίσθηση στο στομάχι, αλλά μέσα στο στόμα μας θα πρέπει να τον βρίσκουμε γλυκό. Γιατί αυτό θα πρέπει να μεταδίδουμε. Φυσικά θα πρέπει να προσθέσω ότι υπάρχει μια μεγάλη αντίθεση απόψεων με διαφορετικές ερμηνείες αναφορικά με τη σημασία αυτού του υποτάμενου πάπυρου. Όμως η πιο στέρεα ερμηνεία πιστεύω είναι αυτή ότι ο πάπυρος αντιπροσωπεύει το λόγο του Θεού και ειδικότερα τις 10 εντολές. Και μου είπε, τι βλέπεις εσύ? Και απάντησα, βλέπω ένα τόμο που πετάει. Το μάκρος του είναι 20 πύχες και το πλάτος του 10 πύχες. Το μέγεθος του παπύρου είναι 24 πύχες, δηλαδή επρόκειται για έναν πολύ μεγάλο πάπυρο. Οι πάπυροι στην εποχή του Ζαχαρία ήταν φτιαγμένοι από χαρτί ή από δέρμα ζώων, με έναν κύλιδρο σε κάθε άκρη. Έτσι ήταν φτιαγμένοι ώστε εκείνος που διάβαζε να μπορούσε ταυτόχρονα και να τον τυλίγει. Αντί να γυρίζουν σελίδες, όπως κάνουμε εμείς σήμερα, όταν διαβάζουμε ένα βιβλίο, εκείνοι που διάβαζαν ξετύλιγαν τον πάπυρο. Όμως ο πάπυρος, στο όρμο του Ζαχαρία, ήταν 20 επί 10 πύχες. Ένα πύχης ήταν περίπου από την άκρη του μεσαίου δακτύλου μέχρι τον αγκώνα. Δηλαδή, ολόκληρος ο πάπυρος, πρέπει να το φανταστείτε, μεγαλύτερο από σεντόνι κρεβατιού, ενός υπέρδιπλου, king size ας πούμε, κρεβατιού. Ο μόνος τρόπος για να διαβαστεί ήταν να απλωθεί ολόκληρος και να είναι ανοιχτός. Και εδώ Ζαχαρίας τον βλέπει ως ένα τεράστιο επτάμενο πάπυρο, ο οποίος ταξιδεύει με μεγάλη ταχύτητα πάνω από ολόκληρη τη χώρα. Εγώ μπορώ να φανταστώ ότι είχε ξεδιπλωθεί ολόκληρος, ενώ κινούνταν πάνω από τη γη. Το μέγεθος του πάπυρου μάλλον δεν έχει σημασία, καθώς είχε το ίδιο μέγεθος με τον Άγιο Τόπο του Θυσιαστηρίου και την πύλη του Σολομώντα μέσα στο ναό, σας θυμίζω, και τον πρόναο που ήταν μπροστά στο ναό του οίκου. Είχε μήκος 20 πύχες, σύμφωνα με το πλάτος του οίκου, και το πλάτος ήταν 10 πύχες μπροστά από τον οίκο. Διαβάζουμε στο Α Βασιλέον κεφάλαιο 6, εδάφιο 3. Αυτός ήταν ο τόπος όπου ο ιερέας μπορούσε να εισέλθει και να προσκυνήσει, σύμφωνα με τον νόμο. Κανείς δεν είχε δικαίωμα να μπει μέσα στο ιερό χώρο, παρά μόνο ο αρχιερέας, μια φορά το χρόνο, όταν εισερχόταν σαν αντιπρόσωπος ολόκληρου του έθνους, και εκεί έφερνε μέσα αίμα θυσίας για την εξηλαίωση όλων των αμαρτιών. Εμείς, φίλοι μου, σήμερα στεκόμαστε σε ένα έδαφος ιερό. Δεν έχουμε λυτρωθεί με χρυσάφι και ασήμι, ούτε με πολύτιμες πέτρες, αλλά δια του πολυτίμου αίματος του Ιησού Χριστού. Σήμερα δεν στεκόμαστε πάνω σε επτάμενο χαλί, δεν αναπαυόμαστε πάνω σε έναν πύραυλο, ο οποίος στάληκε από τον ουρανό, αλλά, διαβάζουμε, «Και όπως ο Μωυσής ύψωσε το φίδι μέσα στην έρημο, έτσι πρέπει να υψωθεί ο Υιός του ανθρώπου, για να μην χαθεί καθένας ο οποίος πιστεύει σε Αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνιον». Αυτό διαβάζουμε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 3 και εδάφια 14-15. Και μου είπε, «Αυτή είναι η κατάρα που βγαίνει επάνω στο πρόσωπο ολόκληρης της γης. Επειδή καθένας ο οποίος κλέβει, θα εξολοθρευτεί. Όπως γράφεται μέσα σε Αυτόν από την εδώ πλευρά. Και όποιος ορκίζεται θα εξολοθρευτεί. Όπως γράφεται σε Αυτόν από την εκεί πλευρά». Προφανώς, οι 10 εντολές γράφτηκαν πάνω στον πάπυρο και γνωρίζουμε ότι οι 10 εντολές είναι χωρισμένες σε 2 τμήματα. Οι πρώτες 4 εντολές ασχολούνται με τη σχέση του ανθρώπου με τον Θεό, ενώ οι επόμενες 6 ασχολούνται με τη σχέση των ανθρώπων μεταξύ τους. Επομένως, η εντολή αναφορικά με το κλέψιμο, που βλέπουμε εδώ, ο καθένας ο οποίος κλέβει θα εξολοθρευτεί, όπως γράφεται μέσα σε Αυτόν από την εδώ πλευρά, αντιπροσωπεύει το κομμάτι που ασχολούνται με τις σχέσεις των ανθρώπων μεταξύ τους. Αυτό πολύ ξεκάθαρα φανερώνεται στον Ψαλμό 50. «Αν δεις κλέφτη, τρέχεις μαζί του», είναι το «ου κλέψεις», «και η μερίδα σου είναι μαζί με τους μοιχούς, ου μοιχεύσεις». «Παραδίνεις το στόμα σου στην κακία και η γλώσσα σου περιπλέκει δολιότητα. Όταν κάθεσαι, μιλάς ενάντια στον αδερφό σου. Βάζεις σκάνδαλο ενάντια στο γιο της μητέρας σου». Αυτά όλα είναι παραβάσεις του ου ψευδομαρτυρήσεις. «Έπραξες τέτοια πράγματα και σιώπησα. Νόμισες ότι πραγματικά είμαι όμοιος με σένα. Θα σε ελέγξω και όλα θα τα παρουσιάσω μπροστά στα μάτια σου». Τώρα, επειδή οι άνθρωποι εκείνης εποχής είχαν δυνατότητα να διαβάσουν τις 10 εντολές χωρίς να λάβουν τιμωρία από το Θεό, έφτασαν στο συμπέρασμα ότι εκείνος ήταν ακριβώς ίδιος με αυτούς και δεν επρόκειται να κάνει το παραμικρό σχετικά με τις ανομίες τους. Όμως ο Θεός λέει ότι πρόκειται να κάνει κάτι με τις αμαρτίες όλων των ανθρώπων. Ο νόμος του Μωυσή δόθηκε στο έθνος του Ισραήλ. Έπρεπε να γίνει νόμος του κράτους και οι άνθρωποι έπρεπε να τον υπακούσουν. Λοιπόν, ο λαός τον παράκουσε. Φυσικά, και έτσι ο Θεός οδήγησε στην εξορία. Στη συνέχεια, εξαιτίας του διασκορπισμού του ανάμεσα στα έθνη, διασκόρπισαν και το νόμο του Μωυσή. Το σημάδι πολιτισμού για εκείνο το έθνος ήταν ωστότε οι εντολές του Θεού, ειδικότερα εκείνες που αφορούσαν τη σχέση μεταξύ των ανθρώπων. Θα ήθελα να παρατηρήσετε εδώ μια μεγάλη ηθική αρχή η οποία αφορά τον νόμο και ειδικότερα τις 10 εντολές. Αυτές οι 10 εντολές δόθηκαν στο έθνος του Ισραήλ. Καθώς ο λαός προσπέρναγε τα διάφορα σταυροδρόμια του κόσμου και τις μετέφεραν μαζί τους όπου και αν πήγαιναν, αυτές οι 10 εντολές επηρέασαν σε τρομακτικό βαθμό την Αίγυπτο, καθώς ο Ισραήλ έγινε έθνος σε εκείνη την περιοχή, έστω και υπόδουλο. Όταν έπεσαν στα χέρια των Ασσυρίων και των Βαβυλωνίων, είχαν επίσης τρομερή επιρροή σε αυτές τις δύο αυτοκρατορίες. Επίσης άσκησαν μεγάλη επιρροή στην Ελληνική Αυτοκρατορία και στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Οι 10 εντολές παρήγαγαν έναν δικό τους πολιτισμό. Μπορεί ο καθένας να ισχυριστεί ό,τι θέλει. Όμως είναι αλήθεια ότι οι μεγάλοι πολιτισμοί αυτού του κόσμου έχουν χρησιμοποιήσει αυτούς τους νόμους ως ηθική βάση. Δεν θα σκοτώσεις, δεν θα κλέψεις. Δεν θα ψευδομαρτυρήσεις, δεν θα μοιχεύσεις. Όλες αυτές οι εντολές έχουν αποτελέσει τη βάση διάφορων κρατών. Έχουν οικοδομήσει οικογένειες. Έχουν καθιερώσει ένα συγκεκριμένο τρόπο ζωής. Έχουν σταθεροποιήσει πολιτισμούς. Για όσο καιρό το δικό μας έθνος στηριζόταν σε αυτές τις ειδικές αρχές, έπαιρνε ευλογίες από το Θεό. Και είχαμε ελάχιστα προβλήματα σε σχέση με αυτά που αντιμετωπίζουμε σήμερα. Όμως σύγχρονες κοινωνίες έχουν εγκαταλείψει αυτούς τους νόμους. Εμείς σήμερα έχουμε φτάσει στο ίδιο σημείο που βρισκόταν τότε ο λαός Ισραήλ. Ο Θεός έχει θέσει τον Ισραήλ ως παράδειγμα για μας. Αν και εγώ έχω διαλέξει τον Ισραήλ ως αγαπητό έθνος, πρόκειται να κρίνω κάθε άνθρωπο ξεχωριστά, που θα παραβιάσει εντολές μου, λέει ο Θεός. Έτσι λοιπόν, αυτός ο επτάμενος πάπυρος αντιπροσωπεύει για ολόκληρη τη γη τη βάση πάνω στην οποία ο Θεός κρίνει τα έθνη. Το ενδιαφέρον στοιχείο εδώ είναι ότι πρόκειται πολύ δύσκολα να βρεθεί οποιαδήποτε σημάδι για το συγκεκριμένο νόμο. «Θα τη φέρω έξω», λέει ο Κύριος των δυνάμεων, «και θα μπει μέσα στο σπίτι του κλέφτη και στο σπίτι εκείνου που ορκίζεται στο όνομά μου με ψεύτικο τρόπο και θα μείνει μέσα στο σπίτι του και θα τον οξυλοθρεύσει και τα ξύλα και τις πέτρες του». Τι σημαίνει εδώ η φράση αυτή «θα μπει μέσα στο σπίτι του κλέφτη»? Αυτή η φράση αντιπροσωπεύει τις εντολές που αφορούν τις σχέσεις ανάμεσα στους ανθρώπους. «Και στο σπίτι εκείνου που ορκίζεται στο όνομά μου με ψεύτικο τρόπο» αναφέρεται στο πρώτο τμήμα των 10 εντολών. Ακόμα και με το όνομα του Θεού, γιατί οι άνθρωποι ψευδορκούσαν με αυτόν τον τρόπο, ορκιζόμενοι στο Θεό. Οι 10 εντολές δεν δόθηκαν ποτέ στους χριστιανούς ως το μοντέλο τρόπου ζωής. Εμείς ως πιστοί έχουμε κληθεί σε ένα υψηλότερο επίπεδο, γιατί έχουμε σωθεί από τη χάρη του Θεού. Έχουμε το Πνεύμα του Θεού. Στην πραγματικότητα οι άνθρωποι δεν μπορούν καν να διατηρήσουν το χαμηλό επίπεδο του Μωσαϊκού νόμου χωρίς βοήθεια. Ο Θεός έδωσε στο λαό τον νόμο, αλλά δεν τους έδωσε βοήθεια. Δεν τους έδωσε το Πνεύμα και την πλήρωσή του. Διότι το Πνεύμα το Άγιο δεν κατοικούσε στους πιστούς, στους Άγιους της Παλιάς Διαθήκης. Επομένως, οι άνθρωποι, με τη δική τους δύναμη και ικανότητα, δεν θα μπορούσαν ποτέ να εκπληρώσουν αυτές τις 10 εντολές. Όλοι εμείς σήμερα ζούμε με τη χάρη του Θεού και ο Θεός έχει χαρίσει το Άγιο Πνεύμα μέσω του οποίου μπορούμε να παράγουμε τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος στη ζωή μας. Αγάπη, χαρά, ειρήνη, καρτερικότητα κτλ. Κτλ. Στοιχεία που ποτέ δεν δόθηκαν με τον νόμο του Μωυσή. Ας υποθέσουμε ότι σας έλεγα πως χθες το βράδυ ένας πύραυλος από το διάστημα προσγειώθηκε στην αυλή μου. Δύο μικρά ανθρωπάκια βγήκαν από αυτόν και άρχισαν να μου μιλάνε. Θα τα πιστεύατε όλα αυτά? Λοιπόν, αν δεν πιστέψετε, δεν πρόκειται να σας πω κάτι τέτοιο. Όμως υπάρχουν έξυπνοι άνθρωποι σήμερα, οι οποίοι πραγματικά πιστεύουν ότι υπάρχουν UFO, υπτάμενοι δίσκοι. Κάποιοι έχουν ομολογήσει ότι τα έχουν δει. Ακόμα είδα μικρούς ανθρώπους να βγαίνουν μέσα από αυτά τα αντικείμενα. Μάλιστα λένε ότι το πολεμικό ναυτικό έχει κάνει της Αμερικής, έχει κάνει αρκετές σοβαρές έρευνες στο θέμα αυτό. Εμείς μαθαίνουμε πληροφορίες από δύο κατηγορίες ανθρώπων. Μια ομάδα πιστεύει ειλικρινά και φωνακτά ότι υπάρχουν εξωγήινοι, η άλλη ομάδα το αμφισβητεί και αρνείται εξίσου φωνακτά. Ο Ζαχαρίας δεν πίστευε ότι υπήρχαν υπτάμενα αντικείμενα UFO, αλλά είδε δύο αντικείμενα που πατούσαν μέσα στο όραμά του. Είδε δύο παράξενους πυράβλους προερχόμενους από το περπέραν. Θυμηθείτε, αυτό που σας είχα πει καθώς ξεκινούσαμε το βιβλίο του Ζαχαρία για τα αποκαλυπτικά βιβλία της βίβλου. Είναι συμβολικό, πνευματικό. Με άλλα λόγια, αυτά που γράφει ο Ζαχαρίας είναι εξωπραγματικά. Χρειάζεται να αποφύγουμε κάθε είδους φανατισμό από τη μια, αλλά και τον υλισμό από την άλλη, να νομίζουμε ότι όλα αυτά είχαν υλική υπόσταση τα οποία είδε. Τώρα βρισκόμαστε στο σημείο της απογείωσης και ετοιμαζόμαστε να δούμε ένα ακόμα όραμα. Μάλιστα, πρόκειται να δούμε τον πρώτο αστροναύτη που υπήρξε ποτέ. Είτε το πιστεύετε είτε όχι, θα μάθουμε ότι μια γυναίκα βρίσκεται μέσα σε κάποιον από αυτούς τους πυράβλους. Αυτή η κάψουλα ονομάζεται Εφά ή Μόδιο. Και ο άγγελος που μίλησε μαζί μου βγήκε έξω και μου είπε: «Σήκωσε τώρα τα μάτια σου και δες την αυτό που βγαίνει έξω». Και πάλι έχει τα μάτια του ορθάνυχτα. Δεν πρόκειται για όνειρο. Και ο άγγελος που ερμηνεύει του λέει: «Κοίτα ψηλά, σε παρακαλώ». Και είπα: «Τι είναι αυτό?» Και εκείνος είπε: «Αυτό που βγαίνει έξω είναι ένα εφά». Και είπε: «Αυτή είναι η παράστασή τους επάνω σε ολόκληρη τη γη». Τι είναι αυτό? Όπως είπαμε, αυτός είναι ο πρώτος αστροναύτης που είχε δει ποτέ του ο Ζαχαρίας. Και πραγματικά δεν ξέρει τι είναι. Θυμηθείτε τον ενθουσιασμό όταν ακούσαμε για πρώτη φορά οι άνθρωποι τον πρώτο αστροναύτη που ταξίδεψε στο διάστημα. Δεν πήγε πολύ μακριά, αλλά ήταν ο πρώτος που τα κατάφερε. Εδώ έχουμε μια γυναίκα στο διάστημα και ο Ζαχαρίας ζητά μια εξήγηση. Το εφά είναι μέσο μέτρησης, ισοδύναμο με ένα μόδι. Το χρησιμοποιούσαν για να μετρήσουν υλικά όπως αλεύρι ή κριθάρι. Μπορούμε να πούμε μια λεκάνη, τέλος πάντων. Επομένως, αυτή η εικόνα συμβόλιζε το εμπόριο και την ανταλλαγή προϊόντων. Και ξάφνου σηκωνόταν ένα τάλαντο από μολύβι και είδα μια γυναίκα καθόταν στο μέσον του εφά. Θα δούμε την εξήγηση του οράματος αυτού την επόμενη φορά. Μέχρι τότε, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Κοινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση μόνο αστικής κλήσης, το 801-1111-897, 801-1111-897, επαναλαμβάνω, 801-1111-897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά, στέλνοντας email στο διπορικό papaki@twr.org. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου, στα κείμενα η Ελένη Παπαλουκά και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.